parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi.
Saluton gesinjoroj en la Varsovia Esperanto-elsendo.
En la 555 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. La 3 de junio 2016 bonvenigas vin el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
Kulturkronikon kun informoj pri pola aŭtoro distingita de la Aŭstra Ŝtata Premio kaj pri interesa ekspozicio de skulptaĵoj de Dunikowski kaj Rodin en Varsovio. Ĝia ĉeftemo estas virino. La heroo de nia hodiaŭa felietono pri koninda polo estas doktoro Henrik Jordan, figuro aparte meritiĝinda por infanoj. Esperanto komunumaj informoj rilatas al equals marko por la 11 lingvaj ekzamenoj de la Jagelona Universitato, inter kiuj estas ankaŭ Esperanto. Kaj pri la proksimiĝantaj elektoj en UEA dum la Universala Kongreso en Nitro. En la fino ni invitas por Letterkesta programero.
Nian hodiaŭan elsendon el Varsovio komencos Kulturkroniko.
La pola verkisto Andrzej Staszuk fariĝis la nunjara laŭreato de la Aŭstra Ŝtata Premio en la branĉo de Eŭropa Literaturo. Laŭ la aŭstra kulturministro Josef Ostermayer, Staszuk en sia verkado okupas starpunkton rilate al aktualaj politikaj defioj en Pollando kaj en Eŭropo, malkaŝe kaj elokvente engaĝiĝas favore al demokrataj valoroj, kiel la varieco de amaskomunikiloj kaj opinioj en la propra patrolando. Andrzej Staszuk, prozverkisto, publicisto kaj eldonisto, estas la laŭvica polo, kiu fariĝis laŭreato de la Aŭstra Premio. En 1965 ricevis ĝin Zbigniew Herbert, en 1972 Sławomir Mrożek, en 1982 Tadeusz Różewicz, en 1985 Stanisław Lem, en 1988 Andrzej Szczypiorski.
Dziś la dek oka de septembro, Varsovianoj kaj la gastoj de la pola ĉefurbo povas rigardi interesan ekspozicion Rodin Dunikowski, virino en la atento campo. Ĝi funkcias en la Muzeo de la Skulptarto de Ksawery Dunikowski en la Varsovia Królikarnia. Temas pri la unua provo compari la creadon de du elstaraj artistoj, August Rodin, kaj pli juna je tuta generacio Ksawery Dunikowski, 1875-1964. La gvidmotivo de la ekspozicio estas la bildo de virino, kiu estis la ĉef ideo en la creado de ambaŭ artistoj. La comparo de iliaj bildoj de virinoj ebligas rimarki la proximecon de la sinteno kaj arto de la famaj skulptistoj. En la ekspozicio, krom la verkoj de Rodin kaj Dunikowski, troviĝas ankaŭ iliaj bustoj, faritaj de la artistinoj, kiuj en certaj vivperiodoj estis kun ili ligitaj persone, Camille Claudel kaj Sara Lipska. Kaj Rodin kaj Dunikowski en sia kreado uzis diversajn materialojn, marmoron, gipson, terakoton. Dunikowski skulptis ankaŭ en ligno, dum Rodin ne postlasis lignajn skulptaĵojn. La ekspozicion akompanas riĉa edukprogramo. Ekde la 8 de oktobro ĝis la 15 de januaro 2017, la ekspozicio estos prezentata en la Szołajski Brick-domo en Krakovo, la filio de la Krakova Nacia Muzeo. Ĝi estas kunorganizanto de la ekspozicio kune kun la Muzeo de Rodin en Parizo.
parolas Pola Retradio en Esperanto.
La heroo de nia hodiaŭa felietono estas profesoro Henrik Jordan. La homo, kies vive celo estis certigi sanon kaj ĝojon al infanoj kaj gejunuloj pere de ludoj en freŝa aero en la subĉiela sunbrilo. Lia nomo al pli vasta publiko en Pollando estas konata en la adjektiva formo Jordanovski, epitetanta parkojn kaj ĝardenojn por infanoj kaj gejunuloj, kiuj en libera spaco povis praktiki diversajn specojn de aktiva ripozo, sportemo kaj distro. La unua ĉi-speca areo, difinata kiel parko, kreiĝis en Krakovo antaŭ 127 jaroj. Henrik Jordan estis kuracisto, socia aganto kaj pioniro de la fizika korpa eduko en Pollando. Li naskiĝis la 23 de julio 1842 en Przemyśl, la sudorienta Pollando, en la nobela familio. Mortis la 10 de majo 1907 en Krakovo. Lia komenca kaj gimnazia lernado okazis en la urboj Tarnopol kaj Tarnów, sed en 1862 li forveturis al Triesto pro la forigo el la lernejo pro la partopreno en patriota manifestacio. Tie unu jaron poste li faris kun distingo abiturientan ekzamenon en la itala lingvo. La medicinajn studojn li komencis en Vieno, daŭrigante ilin en la Krakova Jagellona Universitato. Li finis ilin en 1867, per fin ekzameno, sed malsano malebligis al li subiĝi al ekzameno diplomiga, kiun li faris tri jarojn poste. Dum tiuj tri jaroj li vizitis Berlinon kaj Novjorkon, kie la unuan fojon li konatiĝis kun gimnastiko por junaj virinoj kaj knabinoj, tiel nomata linga sistemo. Tio decidis pri lia posta aktivado. Dum la estado en Usono, Henrik Jordan komencis akuŝigistan kaj ginekologian praktikojn. Poste li gvidis praktikojn en Britio kaj Germanio. Post la akuŝigista praktiko en Vieno, li estis invitita kiel asistanto al la katedro de ginekologio kaj akuŝo en Krakovo. Kelkajn jarojn poste li komencis privatan kuracistan praktikon. Li akiris renomon kiel ginekologo, akuŝigista specialisto, universitata lekcianto. En 1980 li estis nomumita profesoro de la Jagellona Universitato, du fojojn plenumante la dekanan funkcion. Inter liaj verkoj multas medicinaj lernolibroj kaj libroj popularigaj. Li samtempe engaĝiĝis en la funkciadon de multaj institucioj ligitaj kun medicino. Interalie li gvidis la krakovajn ginekologian societon, kuracistan societon. Li kreis societon por la sanprotekto kaj societon por kuracista interhelpo. Li establis kaj redaktis higienan revuon. Dank al liaj klopodoj en lernejojn oni enkondukis la devigajn lecionojn de gimnastiko kaj kuracistan protekton. Li mem gvidis en la Krakova Universitato kursojn por instruistoj pri la korpa fizika edukado. En 1906 li fariĝis membro de la plej supera sanitara konsilio en Vieno. La personaj tragedioj, la morto de la edzino kaj infano, puŝis Henrikon Jordan al la socia agado. Interalie ekde 1881 ĝis la morto li estis urbokonsilisto de Krakovo. Li estis deputito en la Krakova regiono por Galicia Landa Sejmo. Li estis prezidanto de la Societo de Instruistoj de Superaj Lernejoj, de la Muzika Societo, de la Koruso por la Meteista Junularo. La pli granda verko de Jordan estis la unua en Europo publika parko de distro kaj movludoj por infanoj ĝis la dekkvina vivojaro, elkonstruita en la rekorda daŭro de unu jaro kaj funkciigita en 1889. La establo kostojn kovris Jordan mem. petante urbon nur pri el construo de fosajo circa ugi, cae de ponto super la rivero Rava. Oni plantis ce ocasa sur la disponigita de la urbo, post expositia terreno, quelcaen mil arboin. Eg de la comenzo gi ricevis la nomon urbo parco de doctoro Henrik Jordan. Temis pri moderna institucio de exterlerneia educo, concentrigianta pri collectiva cae individua educo de infanui, offertanta alla partoprenantui diverse informoin de la activado. Comence, la cefan attenton oni donis al gimnastico, poste tuta parte al piedpilco, cio lingigis cun la interesigio de professoro Jordan pri metiista iunularo, educe neglectita, cae senigita iecu ein distro. Sur la terreno de la parco trovigis baseno, degdu spot placoi, ciu cun alia destino, san voietoi. Eblis tie exerci leger atleticon cae gimnasticon. En la parco funcciis ancau salonoi por occupui case de malbona vetero. Funcciis crome lignagista, tornomaschina, serurista laboreioi. La iunuloi practicis cultivadon de legomoi cae floroi. Ciuin occupoin gvidis instructoroi faculoi cae iunulei presidentoi, comence electatei de doctoro Jordan, poste de la iunuloi mem. Professoro Jordan recte partoprenis la funcciadon de la parco, visitante gin ciutage, organizante cae persone zorgante pri la entreprenatei agadui. Lau lia iniziato oni starigis tie 44 monumentoin del starei poloi, ciui celis, inclusive de la organizatei de professoro Jordan prelegoi, la patriotan educon de infanui cae gejunuloi. Li plurfoie emfazis che la devo de ciu, ciu formas iunan generacion, estes zorgi pri tauga electo de sport ludoi ciui decidas pri la fizica, ancau patriota educo. En siei ludo proponoi li estis referenzanta alla historio, memorigante inter alie cavalirain turniroin, dansparadoin, cae aliein iom forgesitain ludoformoin. Disvastigante higienan vivmanieron, li ne limigis al movocupoi, sed organizis vaste conceptitan socian agadon, ciu estis adresita alla lerneia laborista cae camparana iunularo. La ĉefverko de Dr. Jordan fariĝis imit modelo, kiun en la tuta Eŭropo oni admiris kaj imitis. Eksterlandaj gastoj vizitante Krakovon estis venantaj ankaŭ al la parko por konatiĝi kun la tuto de ĝia agado kaj funkciado. La ideo de Jordanovski ĝardenoj reviviĝis postmilite. Tiu, kiun mi mem memoras el la infanaĝo, kiun frekventis familie infanoj, nun jare solenas sian 65-jariĝon. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Popolan canton pri cuculeto cantis neconata bedaurinde gruppo de polai infanoi.
Parolas Varsovio, la nascic urbo de Esperanto.
La Esperanto instruado en la Jagellona Universitato en Krakovo estas rekonita de Equals. Temas pri internacia organizajo registrita en Britio pri la plej altaj kvalitnormoj en la instruado de fremdaj lingvoj. Ĝi partoprenas en laboroj de la Konsilio de Eŭropo. Ĝi ankaŭ estas konsultata de la Eŭropa Komisiono pri aferoj rilataj al la lingva edukado. Equals konfirmas altan kvaliton de la instru-lerna procezo rigardata tutece kiel instruado, ekzamenado, lernado kaj multaj aliaj gravaj elementoj ligitaj kun la lingvo instruado. En la Jagellona Universitato estas instruataj pli malpli cent fremdaj lingvoj, sed dek unu inter ili Esperanto estas plej larĝe disponigataj en la granda fremdlingva centro de la universitato. Nur tiuj lingvoj celis kaj akiris la Equals rekonon. La Jagellona Universitato estas la unua universitato en Pollando, kies lingvo instruado ricevis tiun prestigian kvalitmarkon. Laŭ dokumentoj, la Jagellona Universitato estas ankaŭ la sola mondskale, kaj verŝajne la unua, supera lernejo, kies Esperanto instruado akiris tiun prestigian markon. En la Krakova Universitato ĝi havas oficialan statuson, kaj ekde nun la liverataj de ĝia testiloj kaj konfirmiloj pri Esperanto kaj pri aliaj lingvoj enhavos la markon de la internacia Equals kvalito. Esperanton en la universitato instruas Maria Majerczak. Estas jam konataj la nomoj de la komitatanoj B, kiuj ekoficos en la 101 Universala Kongreso de Esperanto. El la 8 esperantistoj, kiuj kandidatiĝis por 6 lokoj, 2 retiris siajn dokumentojn. Tio signifas, ke la ceteraj estas rekte elektitaj al la komitato, la supera organo de la asocio. En la jaroj 2016-2019 la individuajn membrojn en la komitato reprezentos Emilio Carlos Vassit, Brazilo, Mark Fettes, Kanado, Maritza Gutierrez González, Kubo, Stefan McGill, Hungario, Barbara Pietrzak, Pollando, kaj José Antonio Vergara, el Chilio. Ilia oficperiodo komenciĝos samtempe kun tiu de la cetero de la komitato en la unua tago de la 101 Universala Kongreso en Nitro. Johan Derks, Serbio, kaj Roy McCoy, Nederlando, rezignis pri la kandidateco. Krom la 6 menciitoj, la komitaton konsistigos la komitatanoj A, kiujn nomumos la landaj asocioj kun almenaŭ 100 membroj, la aliĝintaj fakaj asocioj po unu, kaj la junulara sekcio Tejo, 2 membroj. Por certigi al la asocio la kunlaboron de spertuloj, la komitatanoj A kaj B povas kompletigi la komitaton al elektante komitatanojn C, ĝis maksimume la kvarono de sia propra nombro. Pri lia nombro decidos la komitato. En Nitro la tuta komitato elektos el siaj membroj novan estraron de UEA.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Bonvenon, gesignoroi, en nea unua junia renkontigio. La 555 elsendo havas sian apartan emfazon. Kvankam neniu reagis ĉu kaj kiamaniere utiligas niajn paralele legeblajn kaj aŭdeblajn ĉerpaĵojn el niaj elsendoj, ni tamen tuj en la komenco informu, ke en majo aldoniĝis 10 novaĵoj, 10 kulturkronikaj kaj 8 sciencaj informoj, 2 felietonoj kaj 3 interparoloj, intervjuoj, sonscenoj. Entute libere konsulteblaj, tio estas ĝuste aŭdeblaj kaj legeblaj samtempe tekstoj, estas nun 895, kaj krome ekster elsende aŭskulteblaj 90 sondokumentoj. Ne malmulte, ĉu? Sendube ni ankaŭ kun kelka ĉagreno dividas la opinion de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiu skribis: "Mi miras, ke malmultaj reagas al viaj elsendoj, tiel riĉan havaj kaj variaj ili estas. La simpla statistika listo de la monato tion montras." Fino de la citaĵo. No, tio veras. Sendube en iu momento ĝuste tiu nereagemo devigos meti la demandon pri la pravigo de nia laboro kaj ĝia daŭrigo. Evidente, grandparte nia laboro okazas volontule. La reagoj kompensas tiun ĉi laboran streĉon por, kiel skribi Paulo, konstante produkti tiom multe kaj altnivele. Dankon pro viaj komplimentaj vortoj. Mi tamen ĝojas, ke hodiaŭ eblas dividi ankaŭ pli ĝojigan informon en la formo de dankvortoj al la donacsubtenantoj de niaj ĉiusemajnaj klopodoj, de niaj konstantaj klopodoj. Pro la majaj subvencioj ni kore dankas al Paul Hanks kaj Jeanette Martin el Francio, Sinve Mintinen el Finlando, Bruce Crisp el Kanado kaj Gintaras Jaunis el Litovio. Tutkoran dankon, gamikoj, radio gamikoj.
La vivo estas colora, la vivo estas tre punta, la vivo estas angulo, ca tempe sola insulo. La vivo estas caresa, ca tempe anca minaccia, la vivo tre interessa, la vivo estas donazzo. Ti, ti, ta, pare. Felice bellezza, la pascia altauen, che posti tu malantauen, ci etta s'infano matura mirinda, la vivo frenesa setamen inda, la vivo infano matura mirinda, la vivo frenesa setamen inda.
Niein dank vortoin accompagnis fragmente la canzono de Gele, la vivo estas colora, cae ni esperas che gi placis al ciui donacintoi, no, cae ancau al ciui ceterei niei gauscoltantoi. Iam calcvoie niei programui ni parolis pri la verco de Silvia Minnaia, Historio della Esperanto Literaturo. Je la lasta mencio pri gi, antaŭ kelka tempo, reagis Edmond Ludwig el Francio, skribinte ege impona verko kun interesaj analizoj. Dum la legado mi listigis la librojn, kiujn mi nepre dezirus legi. Bedaŭrinde multaj inter ili ne plu estas aĉeteblaj. Felice ankoraŭ ekzistas Esperanto-bibliotekoj. Fino de la citaĵo. No, Esperanto-bibliotekoj sendube estas solvo, sed ĉu ĉiuj disponas pri ili facile? Volonte en nia leterkesto ni interŝanĝus opiniojn pri tio, kiajn Esperanto-bibliotekojn ni, vi, havas aŭ malhavas, kaj kiajn librojn vi lastatempe legis aŭ opinias ilin rekomendindaj. Tio parte respondos la demandon sia tempe starigitan de Paul Hanks. Compreneble, ce la temo Esperanto bibliotekoj povas aperi multe aliei demandoi kaj krom temoj kiujn ni volonte traktos en la programo. Mi esperas do, ke venos ĉi rilataj reagoj. Kaj esperante legi viajn ĉi rilatajn reagojn, hodiaŭ niam adiaŭas vin, gesinjoroj. Gisla baldava raudo, gisla plei proxima mardo.